știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Astăzi vorbim despre încălzirea globală și vă spunem cine afirmă că este o nouă religie cu o nouă evanghelie și tot astăzi comentăm decizia Franței de a introduce într-unul dintre cele mai populare dicționare pentru copii pronumele de gen neutru. Întrebarea este dacă bisericile sunt pregătite să facă față acestui val. Rămâneți cu noi, începem! Încălzirea globală privită ca o religie nu este un concept nou. Geologul australian Ian Plimer spunea în urmă cu câțiva ani că încălzirea globală a devenit noua religie a elitelor urbane din țările dezvoltate. De curând s-a încheiat summitul COP26 pentru încălzire globală, ocazie în care s-au făcut o serie de afirmații. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță.
De curând s-a încheiat COP26, summitul pentru încălzirea globală. Mari personalități, de la conducătorii de stat până la celebritățile de la Hollywood, au fost prezenți la această întrunire. În această perioadă s-au auzit avertizări puternice cu privire la iminenta prăbușire a planetei sub condițiile devastatoare ale schimbărilor climatice. Multiple voci au avertizat că deja este prea târziu. Primul ministru britanic, Boris Johnson, a afirmat: mai avem un minut până la miezul nopții. Iar prințul Charles a tras semnalul de alarmă că aceasta este ultima șansă de a salva omenirea. Ceea ce vedem este că încălzirea globală este ridicată la rang de religie. O religie are o evanghelie sau un mesaj de salvare. În acest caz, mesajul este să salvăm planeta. Și mai are o avertizare: sfârșitul va veni foarte curând. În cel mai recent raport al său, ONG-ul internațional Climate Central a creat un fel de hartă pentru a evalua ce părți ale Pământului vor fi sub apă înainte de 2030 din cauza creșterii nivelului mării. Efectele schimbărilor climatice se resimt deja în zonele de coastă ale lumii, acolo unde orașele încep să fie scufundate de nivelul în creștere al mării. Pe măsură ce ghețarii continuă să se topească din cauza încălzirii globale, cantitatea de apă din râuri, mări și oceane devine tot mai mare și crește într-un ritm alarmant, notează publicația The Times of India. Oamenii de știință susțin că există 6 orașe care se află în pericol să fie acoperite de apă, parțial sau integral, în mai puțin de un deceniu. Amsterdam, Basra, New Orleans, Veneția, Ho Chi Minh, Kolkata sunt primele orașe amenințate de inundații masive produse în urma schimbărilor climatice. În aceeași notă sumbră, experții vorbesc despre erupția apocaliptică a vulcanului Yellowstone. Dacă supervulcanul Yellowstone ar ieși din adâncuri, ar fi catastrofal pentru America, dar și pentru întreaga lume. Erupția ar provoca un turn de cenușe în aer mai înalt decât Everestul, care ar invada Statele Unite, iar norii gigantici produși ar bloca soarele timp de decenii. Pentru salvarea omenirii de la o apocalipsă produsă de acest dezastru natural, NASA are un plan prin care muntele ar putea fi răcit prin pomparea apei sub presiune asupra lui. Chestiunile schimbărilor climatice și al amenințărilor catastrofale se discută în termeni biblici: apocalipsă, plan de salvare, sfârșitul lumii. Evanghelia salvării sufletelor este ignorată, dar Evanghelia salvării planetei este acceptată. Avertizarea privind revenirea lui Hristos și judecata finală a păcatului preocupă din ce în ce mai puțini oameni, în timp ce avertizarea privind nenorocirea planetei prin încălzirea globală preocupă pe cei mulți. Așadar, ni se confiscă Evanghelia. Omenirea își coase din frunze o nouă Evanghelie.
Site-ul știricreștine.ro publică un articol semnat Daniel Miheț, intitulat Încălzirea globală, o nouă religie cu o nouă Evanghelie. Comentăm subiectul, primul subiect al emisiunii cu pastorul Cristian Dumitrescu. Bine ați venit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Daniel Miheț spune în articolul lui că, da, dacă avem de-a face cu o nouă religie, ea are o anumită evanghelie și asta înseamnă că avem de-a face cu o avertizare și o evanghelie de salvare, are de-a face cu alimentația noastră, spune el, familia este următorul aspect major care este afectată și închinarea la Dumnezeu este înlocuită cu închinarea la natură. Sigur, cei doritori pot să citească, oricum conceptul acesta de încălzire globală, care ar fi noua religie a vremurilor noastre, nu este un concept nou, spuneam. Cum îl percepeți, cum îl explicați, dacă sunteți în primul rând de acord sau la ce fac referire atât oamenii, să spunem, politici de știință sau chiar, iată, oamenii religioși când fac această afirmație, încălzirea globală, noua religie a vremurilor noastre?
Cred că este privită ca o religie mai degrabă de către oamenii religioși. Oamenii seculari nu o privesc ca o religie, pentru ei este un subiect de interes, fie din punct de vedere politic, fie din punct de vedere economic. Dacă privim din punct de vedere religios, nu este un subiect nou, pentru că natura, în general, a fost parte din creația lui Dumnezeu încă din Cartea Genezei. Iar omul a fost mandatat să se ocupe de creație. În sensul acesta, nu ar trebui să fie o nouă religie. Dar atunci când uităm toate celelalte preocupări și mai ales binele oamenilor în ideea de a salva planeta ca să ne fie nouă bine și să putem trăi bine, atunci, într-adevăr, lucrul acesta devine, hai să o numim, o obsesie, o religie din punctul acesta de vedere, în care oamenii își concentrează toate eforturile și atenția.
Simțiți că a devenit o obsesie?
În cercurile înalte, da. Dacă vă aduceți aminte, a existat o dezbatere foarte puternică dacă încălzirea globală este reală sau nu. Fostul președinte al Statelor Unite a negat-o, alții au susținut-o, a fost o dezbatere politică la un moment dat. Astăzi se pare că nimeni, sau foarte puțini, o mai neagă, dar toată lumea se îngrijorează ce se va întâmpla în viitor.
Și Papa Francis, chiar discutam săptămâna trecută, a făcut o afirmație foarte necăjit fiind de rezultatele COP26. Cumva mesajul lui a fost aproape că ni s-a făcut teamă, ușor amenințător, făcând referire la judecata lui Dumnezeu, dacă rezultatele nu se vor înscrie pe o anumită linie.
Este adevărat că Biblia este o carte care ne descoperă voința lui Dumnezeu cu privire la multe lucruri, la oameni, dar și la pământ, la planeta creată, la întregul univers. În sensul acesta, mandatul nostru ca stăpânitori ai acestui pământ este să ne ocupăm de pământ. Asta nu înseamnă că prin ceea ce noi vom face vom salva planeta. Din păcate, nu stă în puterea noastră să o salvăm. Dar, în același timp, păcatul este cel care degradează în continuu atât omul, cât și mediul înconjurător. Nu uitați că natura este un instrument al lui Dumnezeu de a ne vorbi. Și dacă natura deja se descompune, dacă prin ceea ce facem noi accelerăm procesul acesta, ar trebui să ne atragă atenția din nou către Creator și către Cel care ne-a încredințat mandatul acesta să ne ocupăm de natură.
Pentru că, sigur, echilibru este de dorit când vorbim despre biserici și interesul bisericilor pentru mediu și ecologie, unde ar fi, să spunem, zona bună în care ar trebui să se placeze bisericile și unde mandatul lor ar trebui să se încheie.
Mi este greu să spun că bisericile ar putea salva planeta, dar preocuparea și trezirea oamenilor către realitățile care ne înconjoară, da, fac parte din ceea ce noi ar trebui să anunțăm lumea, în general, ca biserică. Biserica nu se ocupă strict de individ și de problemele lui. Biserica se ocupă, și dacă pornim de la Scriptură, de întreaga imagine, de fotografia totală pe care ar trebui să o ținem în atenția noastră. Omul este parte din ea și omul nu este individ, este o comunitate, o comunitate trăiește într-un context anume, iar în contextul acesta nu putem fi indiferenți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe. Mergem în Franța. Dicționarul Le Petit Robert, unul dintre cele mai populare instrumente lingvistice, a introdus în premieră pronumele de gen neutru, o amalgamare a pronumelor el și ea. Vine cu mai multe detalii din Franța, pastorul Cornel Șerban. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Inițial, schimbarea aceasta despre care vorbim a trecut cumva neobservată, însă săptămâna trecută a izbucnit o dezbatere amplă. Ce a declanșat această dezbatere și care sunt opiniile și implicit? Cine sunt susținătorii fiecarei tabere create?
Cred că această dezbatere a început să ia amploare în momentul în care doi dintre miniștrii din guvernul actual al Franței s-au pronunțat în legătură cu acest demers al dicționarului Le Petit Robert. Și anume, e vorba de ministrul educației, care nu a fost foarte favorabil cu acest demers al dicționarului, și chiar și ministrul sănătății, care s-a pronunțat în același sens, nevăzând necesitatea unei astfel de introduceri în dicționar. De fapt, un dicționar se ocupă de lucrul acesta și de asta probabil că trecea neobservată, pentru că un dicționar vine să actualizeze tot timpul limba, introducând în dicționar acele cuvinte care dintr-o dată au început să fie foarte, foarte uzuale și este un demers normal. Însă, de data aceasta nu este doar un demers normal, să spunem așa, pentru că, în primul rând, acest el care s-a creat, acest pronume neutru care s-a creat, nu există, nu este atât de folosit astăzi încât să fie necesar să fie introdus într-un dicționar și am putea spune că mai degrabă creează mai multe probleme decât ar soluționa. Din punct de vedere gramatical, problemele sunt nenumărate, pentru că dacă începem o frază, o propoziție simplă cu acest pronume neutru, el, va trebui după aceea să acordăm predicatul în gen și număr cu el. Ce vom spune după aceea? Dacă spunem despre cineva că este obosit, cum vom spune? El este obosit sau obosită? Vedeți, din punct de vedere lingvistic, gramatical, pune o serie întreagă de probleme. Însă probabil că nu aceasta era cea mai mare preocupare pe care o au oamenii în Franța legată de această introducere, pentru că dincolo de această, hai să o numim așa, ambiguitate la nivel lingvistic, introduce oarecare ambiguitate și la nivel moral. Pentru că demersul principal al introducerii...
Bisericile și asociațiile religioase, ce spun ele?
Da, tocmai asta ar fi problema care este creată la nivel moral, pentru că introducerea acestui pronume neutru are în spate acceptarea acestei idei că o persoană poate să se considere ca fiind nici bărbat, nici femeie, ci poate să se considere ca fiind neutră. Dar această neutralitate, din punct de vedere biblic, ea nu există dacă e să mergem după modelul creaționist. Și de aceea există această preocupare în rândul bisericilor legată de acest demers.
Cât de pregătită este biserica să facă față unui asemenea val?
Da, din nefericire, spunem de multe ori și am observat de multe ori lucrul acesta, bisericile au o mai mică capacitate de a anticipa și o mai mare capacitate de a reacționa atunci când problemele apar. Și iată că ne aflăm în fața acestei situații ca și biserică sau ca și biserici și capacitatea noastră de reacție nu este probabil chiar atât de mare, având în vedere că venim întotdeauna din urmă. Însă cred că, pe de o parte, faptul că produce preocupare este și un lucru bun, pentru că ne îndeamnă încă o dată să ne îndreptăm către către valori, să ne îndreptăm către Biblie și să vedem cum stau lucrurile și cum au stat lucrurile încă de la început. Și cred că, din punct de vedere al soluțiilor pe care am putea să le avem față de această problematică ridicată de acest pronume neutru, ar fi orientarea către educație în continuare și importanța pe care bisericile ar trebui să o dea educației și anume în a ajuta persoanele ca să se poată construi având o identitate foarte puternică.
Care sunt recomandările care se fac în această perioadă părinților în general și celor creștini în special?
Dacă în spatele acestui demers stă, de exemplu, și faptul că pronumele personale pe care le avem deja, el și ea, sunt încărcate de stereotipuri, sunt încărcate de prejudecăți, probabil că unul din lucrurile pe care ar trebui să le facă părinții ar fi acela de a elimina, în momentul în care se ocupă de educația copiilor, de a elimina aceste stereotipuri și aceste prejudecăți în momentul în care se ocupă de educația copiilor lor. Iar pe de altă parte, revin asupra un lucru pe care l-am mai spus și anume faptul că este o ocazie de a vorbi copiilor și de a vorbi nu doar copiilor și lumii întregi despre modelul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat și anume faptul că în momentul creației Dumnezeu a creat pe om parte bărbătească și parte femeiască ne lăsând loc de ambiguitate.
Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună acest subiect. Vă aștept și cu alte subiecte în alte emisiuni. Mulțumesc foarte mult!
Deci eu!
Vă reamintesc că aici, în studio, se află pastorul Cristian Dumitrescu. Cum ați citit această știre din Franța? Vă surprinde, nu vă surprinde?
Nu mă surprinde pentru că există un curent care devine din ce în ce mai popular și anume acela de a-L scoate pe Dumnezeu din ecuația vieții. Atunci când încerci să-L scoți pe Dumnezeu, trebuie să scoți și ceea ce El a creat și felul în care El a creat și terminologia cu care suntem obișnuiți, pentru că vrei să-L elimini complet pe Dumnezeu. Problema nu este doar o diferență de gen sau o neplăcere a folosirii celor doi termeni, El și ea, ci este o încercare de a reconfigura întreaga filozofie despre lume și despre viață și despre Dumnezeu implicit.
Credeți că bisericile sunt pregătite să facă față unui asemenea val?
Bisericile nu au fost pregătite nici pentru ateism, nici pentru secularism. Cum spunea și Cornel Șerban, bisericile, din păcate, reacționează și nu sunt pregătite să vadă din timp care este direcția în care societatea se îndreaptă. Dacă noi am dat puțin atenție societății și am recunoaște direcțiile acestea, probabil că am face niște pași mai hotărâți, mai deciși, mai înțelepți, în așa fel încât să conștientizăm lumea din jurul nostru, societatea, membrii bisericilor noastre, copiii, despre ceea ce se întâmplă. Doar reacția și încercarea de a elimina această noutate nu rezolvă situația.
Sunteți profesor universitar, predați misiologia. Care ar fi accentul pe care ar trebui să-l pună biserica pe viitor, astfel încât, așa cum spuneați, acum că nu face față, să reușească să recupereze măcar, să țină pasul?
Auzeam mai devreme că lumea este speriată de un sfârșit apocaliptic. Poate că acea carte a Bibliei, Apocalipsa, care ne prezintă câteva detalii despre ceea ce urmează să se întâmple în timpul acesta dificil, al, să zicem, finalului de istorie umană, ar trebui să fie făcut cunoscut oamenilor. În felul acesta putem să ne pregătim și să nu trebuiască să reacționăm. Bisericile în aceeași măsură s-ar putea concentra asupra acestui scenariu profetic care ne învață sau ne dă de înțeles ce trebuie să așteptăm.
Mergem mai departe, pentru că iată un raport dat publicității care a fost făcut în contextul restricțiilor motivate de pandemie, arată că doar 2% dintre bisericile din Marea Britanie, Brazilia, Canada și Statele Unite ale Americii au o strategie clară pentru slujirea copiilor și a familiei. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș.
O echipă internațională de cercetători și academicieni și persoane implicate în slujirea copiilor din Brazilia, Canada, Regatul Unit și Statele Unite a lansat recent raportul Departamentului pentru Copii. Raportul arată că doar 2% dintre bisericile din Marea Britanie, Brazilia, Canada și SUA, au o strategie clară pentru slujirea copiilor și a familiei. Aș fi foarte interesat să văd cum arată rezultatul unui raport făcut pe această temă în România. Cât de mult biserica din România este interesată de slujirea copiilor și tinerilor? Participarea acestora la slujbele din biserică este una foarte scăzută în ultima vreme. Cercetarea recentă a fost făcută în contextul restricțiilor motivate de pandemie. Programele bisericii tradiționale s-au închis și mulți părinți creștini au devenit de fapt profesori și pastori. Aceștia s-au simțit slab pregătiți, mai ales că pentru majoritatea copiilor, pandemia a afectat negativ formarea credinței, pentru că resursele oferite de biserici nu erau concepute pentru a fi folosite acasă, ci erau o replică a ceea ce se folosea într-un cadru bisericesc. Pentru a realiza acest lucru, bisericile trebuie să-și redreseze eforturile de a sprijini echipa și a împuternici părinții creștini, astfel încât ei să fie priviți ca parteneri în educația copiilor în credință, concluzionează raportul. Cât de mult se implică biserica ta în slujirea copiilor? Ce faci tu personal pentru acest departament atât de important? Iisus a zis ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei.
Pastorul Cristian Dumitrescu se află astăzi la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, iată, doar 2% din biserici și dintre biserici ar fi cumva pregătite și au programe care slujesc copiilor. Ar fi două direcții. Pe de o parte, subiectele legate de biserică, ce să facă o biserică, dar dacă aici putem să operăm mai puțin, putem opera în cadrul familiei. Ce recomandări o faceți? Ce vi se pare că ar trebui schimbat?
Atât pentru biserică, cât și pentru familie, elementul principal este să ascultăm. Înainte de a ne pronunța. Nu mă surprinde faptul că doar 2% dintre biserici sau chiar
nu
și dintre...
Nu vă surprinde.
Nu mă surprinde.
De ce? Nu vă surprinde?
Pentru că bisericile creștine în general nu și-au luat timp să asculte. Ele au fost ocupate să predice, să propovăduiască, să se confrunte cu Biblia, discutând apologetic învățăturile Bibliei, în timp ce societatea s-a schimbat.
Să asculte societatea. Asta
să asculte copiii și pe tineri. De ce? Pentru că ei au o nouă filozofie de viață. Începând cu anii 60-70, atunci când societățile au început să fie influențate de postmodernism din ce în ce mai mult, de pluralism, bisericile aproape că au fost irelevante, din ce în ce mai mult irelevante. Faptul că s-a ajuns ca doar 2% dintre biserici să aibă un program pentru tineret și presupun că este un program relevant care dă rezultate, acesta este un rezultat natural, normal, al indiferenței sau lipsei de ascultare, de observare a societății și direcția în care se îndreaptă.
Nu vreau să fiu idealistă, dar n-am cum să nu pun întrebarea aceasta. Ce poți să faci să activezi interesul și să mărești procentul acesta de 2%? Vorbim despre biserică. În condițiile în care biserica, până la urmă, e alcătuită din oameni, familii, oamenii sunt foarte ocupați, se duc la biserică, plasează copii la școlile duminicale sau de sabat sau în programele de copii. Dar lipsa de implicare se poate justifica cumva. Poți să faci? Cum să mărești?
Da, atunci când considerăm că știm, dar celălalt nu vrea să asculte, suntem pe drumul greșit. Atunci când suntem dispuși să ascultăm și să învățăm înainte de a spune ceva, cred că avem șansa să descoperim cine sunt copiii noștri, tinerii noștri, care este filozofia lor de viață pe care au acumulat-o până la nivelul unde se află și să încercăm să oferim răspunsuri care să le fie relevante.
Poate să sperie ideea aceasta, pentru că E nevoie de timp, într-adevăr, ca să asculți, plus că tinerii vin cu idei avangardiste, curajoase, pe care nu poți să le controlezi ca părinte. Și atunci, poate să fie asta un motiv pentru care s-au pierdut procente serioase? Lipsa de curaj a bisericii și chiar a părinților?
Poate fi lipsă de curaj, poate fi comoditate. Este mai ușor să repeți ceea ce știi și ai învățat decât să îți iei timp, să asculți, să studiezi, să înveți, să încerci să înțelegi.
Deci primul lucru este să-ți asculți copilul. Exact. Să-ți asculți copilul, fie că este copilul tău, fie că este venit la grupă, la biserică. Mai departe, ce ați mai face?
În funcție de ce descoperim, avem posibilitatea să construim o strategie. Dar fără să avem această perioadă de cercetare, de învățare, de înțelegere, orice strategie va fi mai mult sau mai puțin eficientă.
Bun, uitându-ne la peisajul religios, din care, iată, face parte și știrea pe care am comentat-o mai devreme cu dicționarul lui Petit Robert, practic, asta este tendința. Ce șanse ai să nu fii absorbit de tendințe și să fii curajos, să apelezi unde trebuie, să fii energic, să pui în practică tot ce trebuie? Aveți o soluție, minune, există?
Experiența îmi spune că atunci când dedici timp, când construiești o relație și când, cum am spus, asculți și încerci să oferi un răspuns relevant, copiii se deschid, copiii te ascultă, copiii învață. Au și întrebările lor, dar de multe ori nu le adresează pentru că ei văd un zid opac, din păcate. Putem construi această relație. Stă în puterea noastră, o avem la îndemână, mai ales cu copiii noștri. Pe măsură ce facem lucrul acesta și există o deschidere, atunci și influența noastră și ca familie și ca biserică poate să fie mult mai mare.
Uitându-ne pe subiectele lumii religioase pe care le-am comentat astăzi, ce vă spun despre lumea religioasă pe care, iată, am comentat-o și cum ne poziționăm?
Lumea religioasă se învârte din ce în ce mai puternic, mai rapid. Iar noi, ca biserică, va trebui să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru pentru a putea înțelege și a putea răspunde. Lumea nu se va opri din această tornadă în care a intrat, dar va trebui să învățăm ce putem face pentru a face parte din această tornadă și a fi relevanți pentru ea.
Ați folosit câteva cuvinte, relevanță. Pentru a fi relevanți trebuie să ascultăm, trebuie să ne implicăm. Trebuie să facem multe. Rugăciunea ne poate ajuta. Creștinul are întotdeauna această variantă la îndemână. Când nu știi ce să faci, ai știință de ceea ce trebuie ca să te apropii de Dumnezeu și de Scriptură. Iar rugăciunea poate fi un pas foarte bun. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu alte ocazii, cu alte știri la Lumea Religioasă.
Mulțumesc!
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!